Διαστέρηση, ο οποίο οφείλεται στην διάρκεια της συνεδρίας Κυβερνικής Επιτροπής, η οποία ολοκληρώθηκε συζητώντας θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κ. Χατζηγάκης έχει ήδη κάνει δηλώσεις εκτός του Μεγάλου Μαξίμου. Τα θέματα αυτά είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης, για το οποίο έχουμε μιλήσει αναλυτικά. Και επίσης υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες απλουστεύουν το γραφειοκρατικό κομμάτι της υπόθεσης υιοθεσία, χωρίς βεβαίως σε καμία περίπτωση να μειώνουν την κοινωνική διάσταση του θέματος, ενώ δηλαδή την ποιοτική διάσταση που πρέπει να υπάρχει από την δουλειά των κοινωνικών λειτουργών έως ότου φτάσουν σε σημείο να συνενέσουν για την υιοθεσία ενός παιδιού από μια οικογένεια. Ερωτήσεις. Κύριε Σπυράκη.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόσωπο, εγνώριζοντας τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση προοπτικά στο μέλλον μελετά το ενδεχόμενο να δει την επέκταση μιας μορφής συμφώνου συμβίωσης και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια.
Θα έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, κύριε Σπυράκη, και άλλες φορές. Δεν έχω τίποτα περισσότερο. Κύριε Αρμένη.
Κύριε Πρόσωπε, ξέρω ότι δεν σχολιάζετε δημοσκοπήσεις, όμως η δημοσκόπηση χθες της MRB έδειξε και πτώση της Νέας Δημοκρατίας και ότι οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο το Πασόκ για την ακρίβεια, για την αντίμετωση της ακρίβειας. Public issue, ναι, συγγνώμη. Ποιο είναι το σχολείο σας?
Ξεκινώντας ότι δεν σχολιάζω, δεν περιμένετε σχόλιο, είναι βέβαιος. Όχι, δεν θα κάνω εξαιρέσεις. Θα επαναλάβω απλώς αυτό που λέω κάθε φορά, ότι εμείς τις δημοσκοπήσεις δεν τις αφήνουμε να περάσουν έτσι. Τις επεξεργαζόμαστε και αξιοποιούμε, αξιολογούμε. Αξιολογούμε καταρχάς και αξιοποιούμε στην πολιτική μας τα στοιχεία τα οποία άλλωστε αποδεικνύουν το πώς σκέφτεται ο κόσμος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οφείλεις λοιπόν να τα συνυπολογίζεις. Κύριε Κουτζάνη, και να συνεκτιμάς.
Κύριε, πώς είδατε χθες το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος?
Ναι, αλλά το είδα όχι ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Το είδα με το γιο μου, δηλαδή ως πατέρας και ως φιλάθλος της εθνικής ομάδας. Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο.
Πώς σας φάνηκε?
Δεν κάνω σχόλιο.
Όχι ως εκπρόσωπος.
Εγώ θέλω να αρχίσω να είναι η εθνική μας ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντάξια των προσδοκιών του κόσμου. Ακόμα και αν όμως συμβαίνουν ήττες, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια εθνική ομάδα, ένας προπονητής που μας έκανε να νιώσουμε υπερήφανοι για πάρα πολλά χρόνια. Και συνεχίζουν να μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι, ακόμα και αν υπήρξε μια ήττα στην πορεία. Στη ζωή έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή, στη ζωή έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, να τους ευχηθούμε να συνεχίσουν με δύναμη, με αγάπη σε αυτό που κάνουν, με σεβασμό και προς τους Έλληνες πολίτες, αλλά και όλοι εμείς να σεβαστούμε τη δική τους δύσκολη δουλειά. Κύριε Καγκαλή.
Εκτός από την ήττα της Εθνικής, χθες είχαμε και μια ήττα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι οποίοι
δεν συγκρίνονται, φαντάζομαι.
Οδηγούνται να είναι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μας σχολιάσετε, να μας πείτε το νόημα της αποχής που κράτησε η κυβέρνηση στην απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης με την οποία επεκτείνεται η εργάσιμη εβδομάδα σε 65 ώρες.
Γνωρίζετε το θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει, έχει κάνει και ανακοίνωση το Υπουργείο Απασχόλησης. Θέλω απλώς να ξέρετε επιπλέον ότι υπήρχαν τουλάχιστον 8 χώρες, παλαιότερα ήταν 10 χώρες οι οποίες συμφωνούσαν στην ίδια γραμμή. Έχουν μείνει 5 χώρες, είμαστε δηλαδή μεταξύ των 5 πια χωρών που είναι στην γραμμή αυτή την οποία ακολουθήσαμε και χθες, ότι δεν δεχόμαστε αλλαγές οι οποίες να είναι εις βάρος των εργαζομένων, είτε εργασιακά στον χρόνο τους, είτε σε άλλες, στην ασφάλεια του κόσμου της εργασίας. Μένουμε σταθεροί σε αυτή την άποψη. Δεν επιτρέπουμε να προχωρήσει αυτό το οποίο επιθυμούν πολλές άλλες χώρες, αλλά πάντως εμείς δεν το δεχόμαστε. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις από άλλες χώρες, γνωρίζετε ποια είναι η άποψη της Ελλάδος και η άποψη 5 συνολικά χωρών που συντάσσονται, 4 ακόμη δηλαδή, που συντάσσονται με τις δικές μας.
Με συγχωρείτε, αλλά όταν έρθαν οδηγία μετά η κυβέρνηση θα πει όχι, δεν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή οδηγία.
Η θέση μας, σας είπα και πάλι, ότι είναι μια θέση η οποία ξεκάθαρα έχει αναπτυχθεί και στα συμβούλια και σε δημόσιες δηλώσεις. Δεν δεχόμαστε αυτή την θέση, διαφωνούμε με αυτή τη θέση. Κατά συνέπεια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει απόφαση. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση η οποία θα μετατραπεί σε οδηγία για να μας έρθει για ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο.
Καταψήφισε η ελληνική κυβέρνηση, επειδή δεν το γνωρίζω.
Η ελληνική κυβέρνηση, όπως και οι υπόλοιπες 4 κυβερνήσεις, 5 δηλαδή χώρες, δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν σε αυτήν τη ρύθμιση. Καταψήφιση δεν έγινε και θα σας το πω ευθέως, διότι υπήρξε η πληροφορία ότι ίσως να ήταν λιγότερες χώρες που ήταν πρόθυμες να καταψηφίσουν από τις χώρες που ήταν πρόθυμες να δηλώσουν εν μπλοκ ότι δεν συμφωνούν. Έχει σημασία λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να μην μένεις ένας ή δύο, αλλά όσο περισσότερο γίνεται για να μπορέσει το επόμενο βήμα να πιέσει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι θα μεσολαβήσει και μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι τα πράγματα δεν θα οδηγηθούν με τον απεσιόδοξο τρόπο τον οποίο περιγράψατε, κύριε Ρακαλή, στην ερώτησή σας.
Στην πράξη, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην εφαρμόσει αυτή την
είναι αποφασισμένη να τηρήσει την πολιτική της, την οποία σας έχει, όχι σε εσάς, σε όλους δηλαδή, τους Έλληνες πολίτες, αλλά και στους Ευρωπαίους εταίρους, δημόσια καταστήσει γνωστή. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού να επισκεφτεί τις σεισμόπληκτες περιοχές.
Ρωτήθηκα πριν από λίγες μέρες, δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπε, θυμάμαι στο Ζάπιο σεμινάριο που μας κάνατε για τους πυρόπληκτους ότι λέγατε ότι όσοι σπεύσουν να πάρουν το επίδομα των 3.000 ευρώ που δεν δικαιούνταν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις ποινικές. Να υποθέσω ότι το ίδιο ισχύει και για όσους σπεύσουν τώρα να πάρουν το επίδομα χωρίς να το δικαιούνται.
Θα ισχύσει οπωσδήποτε το ίδιο. Σας θυμίζω ότι μετά από εκείνες τις ανακοινώσεις, αλλά και μετά από μια-δυο συλλήψεις την τρίτη-τέταρτη μέρα, τη δεύτερη κιόλας ημέρα που είχε αρχίσει να δίδεται το επίδομα, είχαμε σωρία επιστροφών λόγω λάθους, όπως είχε υποθεί τότε. Κύριε Κιώτη.
Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις για διαφορετικά θέματα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το θέμα των εργασιακών που συζητήθηκε.
Κάντε αυτό που κάνει ο κ. Καλής. Αυτό δεν μπει στα πρακτικά. Μην σβήνετε καθόλου το μικρόφωνο.
Όχι, εγώ θα το σβήσω και θα μου ξαναδώσετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Αν είμαι καλά πληροφορημένο, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, υπάρχει ήδη σε ισχύ μια οδηγία από το 2003. Άρα, οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Η απορία μου λοιπόν είναι αν η αντίθεση κάποιων χωρών μέσα στις οποίες είμαστε κι εμείς έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα ή αν απλώς καταγράφεται μια διαφωνία και στη συνέχεια η οδηγία θα εφαρμοστεί.
Εκτιμώ με βάση και τα όσα είπα προηγουμένως από τον κύριο Εργαλή ότι έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σε θέση να σας κάνω περαιτέρω ανάλυση. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα. Σημαντικό για όλους βέβαια. Αλλά θα παρακαλούσα αν έχετε οποιασδήποτε άλλες διευκρινήσεις τέτοιου είδους. Έχω επικοινωνήσει με την κυρία Πετραλιά. Είναι πρόθυμη να απαντήσει τα ερωτήματά σας. Με λεπτομέρεια δηλαδή. Παρακαλώ. Αν σχετίζεται.
Όχι, δεν σχετίζεται, είναι ένα άλλο θέμα.
Παρακαλώ.
Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, συζητήθηκε και το θέμα της δημιουργίας νέων εφετείων στη χώρα, διότι εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις βουλευτών και τοπικών φορέων, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, στο Ηράκλειο και στο Αγρίνιο, ενώ η εισήγηση του Αρείου Πάγου είναι να προχωρήσει η δημιουργία τουλάχιστον 4 νέων εφετείων.
Όχι, ήταν η συζήτηση μόνο για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που σας ανέφερα. Δεν έγινε άλλη συζήτηση.
Έχετε εικόνα επ' αυτού?
Το θέμα γενικώς το γνωρίζω, αλλά δεν έχω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω.
Γνωρίζετε αν θα προχωρήσει η δημιουργία εφετείων?
Δεν το ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να σου το απαντήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω σε τέτοια λεπτομέρεια. Κύριε Καλή.
Μπορείτε να μας πείτε γιατί η κυβέρνηση ψήφισε υπέρ της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αναγνωρίζει τις ανενεργές εφημερίες παρά την αντίθετη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
Εντάξει, στο θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως είμαι βέβαιος, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένο και δεν μπορώ να σας απαντήσω, θα μου επιτρέψετε να ενημερωθώ και να σας δώσω μια απάντηση αύριο. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, ο Πρόεδρος του Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής και Επικοινωνίας Πειραιάς, Τέλος Μπρατσόλης, με χθεσινή δήλωσή του στο ραδιόφωνο του Α, ουσιαστικά είπε πως το αν θα κλείσουν οι μένες την Παρασκευή του Πειραιά ή όχι εξαρτάται από την κυβέρνηση, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ανέργητη. Ένα σχόλιο σας θα ήθελα.
Περιμένετε να σχολιάσω δήλωση Διευθυντού Εμπορικού Τμήματος Ραδιοφώνου.
Περιμένω το σχόλιο της κυβέρνησης στην κατηγορία του ότι είναι ανέργητη.
Επειδή περιμένετε να σχολιάσω δήλωση Διευθυντού Εμπορικού Τμήματος, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Παρακαλώ, κύριε Χιώτη.
Είπατε και χθες, μάλλον αναγνωρίζετε και χθες, ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η υπόθεση του κυρίου Μιλωνά. Παρότι κατανοώ ότι η έρευνα της αστυνομίας πρέπει να διακατέχεται από κάποια μυστικότητα, υπάρχουν όμως πολλές πληροφορίες σήμερα στον τύπο και θέλω να ξέρω ποια είναι η εικόνα της κυβέρνησης για την υπόθεση αυτή.
Και εκεί δεν θα πω τίποτα περισσότερο από αυτά που είπα χθες. Ό,τι πληροφορίες κρίνει σκόπο μου να δώσει η ελληνική αστυνομία, αυτή είναι που το χειρίζεται το θέμα και αυτή θα τις δώσει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται σε πολιτικό επίπεδο ή πρέπει να το χειρίζεται μια οργανωμένη κοινωνία σε πολιτικό επίπεδο. Μπορεί να υπάρχει προϊστάμενος υπουργός, αλλά από εκεί και πέρα λειτουργούν οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Και οι υπηρεσίες αυτές έχουν την εμπειρία τον τρόπο να χειριστούν ένα τέτοιο θέμα. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που οι υπηρεσίες αυτές θεωρούν ότι θα πρέπει ο λιγότερο δυνατή προβολή, να το πω έτσι, ναι, να δοθεί στο θέμα, αυτό εκτιμώ ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους μας. Πάντως από μένα θα ακολουθηθεί. Παρακαλώ.
Δεν έχει αποσαφινιστεί καν δεν έχουν αποσαφινιστεί καν τα χαρακτηριστικά αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή, η κοινή γνώμη είναι ακόμα μπερδεμένη αν πρόκειται για μια υπόθεση απαγωγής, αν πρόκειται για κάτι άλλο, ούτε γι' αυτό.
Κύριε Χιούτη, δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Μένω σε αυτά τα οποία σας είπα, ακούγοντας και θεωρώντας ότι έτσι πρέπει να γίνει, αυτούς που είναι αρμόδιοι. Και αρμόδιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τις υποθέσεις, δηλαδή είναι η ελληνική αστυνομία. Καλό μεσημέρι.
Με ρώτησε.
Παρακαλώ.
Να μας εξηγήσετε γιατί ο κύριος Αλογοσκούφης παραπέμπει από το Σεπτέμβριο τα μέτρα που, κατά τις στόχες και την εφαρμογή του Ταμείου κατά τις στόχες. Υπολογίζει η κυβέρνηση ότι το Σεπτέμβριο θα έχει λιγότερους δικαιούχους.
Δεν ξέρω τι υπενήσεστε, κύριε Γαλή, αλλά.
Λέω ότι το πρόγραμμα της είναι επιτακτικό τώρα.
Πάντοτε.
Τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν το Σεπτέμβριο.
Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Δεν έχουν ληφθεί στο παρελθόν ποτέ. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εμπειρία για να πει κανένας ότι αυτή η εμπειρία είναι που μας οδηγεί να κάνουμε το Α, Β, Γ, Δ. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη στην κυβέρνηση προκειμένου να μην αδικηθούν συμπολίτες μας. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο δημιουργεί πάντοτε προβλήματα στην Ελλάδα είναι η δημοσιότητα μέτρων τα οποία δεν έχουν συνοδευτεί και δεν συνοδεύονται από σωστή επεξεργασία. Θυμάμαι πολύ καλά και θυμάστε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση άκουσε τα εξαμάξεις για την υπόθεση του φόρου στα πετρέλαια. Βεβαίως, λίγα τα θετικά δημοσιεύματα και λίγες οι θετικές αναφορές για το σημαντικό αποτέλεσμα που επέτυχε, ότι δηλαδή σταματήσαμε κατά 30% τουλάχιστον, για να μην πω και παραπάνω, σταματήσαμε το λαθρεμπόριο και αυξήσαμε κατά 30% τα έσοδα τα οποία έχει η ελληνική πολιτεία από το πετρέλαιο κίνησης. Που σημαίνει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιεί το δίθεν ως πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν δεν είχε υπάρξει μια σοβαρή προετοιμασία της κυβέρνησης και με την πρώτη ανακοίνωση είχε προχωρήσει η εφαρμογή ενός μέτρου χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, αντιλαμβάνεστε ότι η ίδια η χώρα θα είχε βλαφτεί και οι ίδιοι Έλληνες πολίτες. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επεξεργάζεται τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τότε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, έτσι ώστε να είναι πολύ σοβαρά δουλεμένα αυτά τα μέτρα.
14 φορές η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τα μέτρα κατά τις στόχες. Το Ταμείο κατά τις στόχες. 14 φορές έχει γίνει εξαγγελία.
Το διάβασα κάπου σχόλιο. Είναι εντελώς ανακριβές. Το διάβασα κάπου σχόλιο, ναι. Έχει νομοθετηθεί, έχουν προχωρήσει αυτά που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι το σχόλιο μπέρδευε τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαι σε θέση να το θυμάμαι σε λεπτομέρειες. Εκείνη την ημέρα με είχατε ρωτήσει, είχα πολύ πιο φρέσκα στο μυαλό μου τα όσα μου είχαν υποθεί από τα αρμόδια υπουργεία. Γεια σας.